Lasst uns alle singen, la-da-di-da. Eine geile Zeit verbringen, la-da-di-da. Heute lieben wir das Leben, heute soll die Hütte beben. Alles, was heute zählt, ist la-da-di-da. Dieses Lied ist eine Hymne, la-da-di-da. Dafür gibt es tausend Gründe, la-da-di-da. Diese Melodie ist ein echter Mega-Hit. Man braucht nur einmal hören und jeder singt mit.
Arratsaldeon eta ongi etorri Kirol Leiora. Eta lehenik eta behin astebukaera kutsiriko lerroburu nagusiak errepasatuko ditugu. Eskubaloian bera-berak gaurko izan aurkeztu du Montxe Putxe taldeko entrenatzaile berri moduan. Berria duela aste batzuk baiestatu zen, baina esan da bezala gaur aurkeztu dute ofizialki. Bestalde talde Donostiarrak larun batean jokatu zuen Zarautzen Valentziaren aurka, eta 29 eta 19 nagusituta lidertzan jarraitzen du. Zuazok bestalde bolada txarrari etena jarri ezin da jarraitzen du 28 eta 32 galdu zuen etxean Eltxeren aurka, eta jarraian pilatu duen 5. porrota da. Dena den, sailkapeneko 8. postuan jarraitzen du Barakaldoko taldeak. Saskibaloian amaitu da denboraldia gure ordezkarientzat, Gernikak Manfilter 62 eta 65 garaituta, esan du agur bizkaitarrek sailkapeneko 6. postuan geratu dira, maila gorenean jokatu duten estraineko urtean lan ikaragarria eginda. Gipuzkoa EHUk berriz 62 eta 65 galdu zuen Rivas Ekopolisen aurka, baina ere liga 9. postuan amaituta lortu du denboraldiko helburu nagusia beste urte betez maila gorenean jarraitzea. Alegia. Futbolean Atletikek huts eta huts berdindu zuen Atletico Madrilekin, gauzak horrela 4. postuan jarraitzen du, eta gero eta zailagoa du 2. postua eskuratzea. Realak berriz, 3 eta huts galdu zuen Barcelona lideraren aurka, txuri urdinek egia da aurpegi eman zutela eta ondo jokatu zutela, baina hala ere etzen posible izan. Momentu honetan jaitsiera 5 puntura dute. Voleibolean Leadernetek indartxu ekin die ligako playoffei, larun batean jokatu zuen azken fase horretako lehen partida eta 1-3 menderatu zuen Barcelona. Areto futbolean Orbinak urrezko 3 puntu eskuratu zituen aurkari zuzena duen Gironela, 3-2 garaituta Jessica Atena, Irune eta Susana izan ziren golegileak, eta jaitsiera 5 puntura du orain talde nafarrak. Bilbok ere irabazi egin zuen aspaldiko partez, talde bizkaitarrak denboraldiko 2. garaipena eskuratu zuen jardunaldiko ezusteko eman, eta Mostoles 1-2 menderatuta. Dena den, oraindik 8 puntura du salbazioa, eta Ortiziak bestalde 2-3 galdu zuen Ourenseren aurka, eta jaitsiera postuetan jarraitzen du beste astebete. Belar jokeian Realak garaipena lortu zuen 3 partidaren ostean, 1-3 menderatu zuen Sevilla, Patricia Marañaren 2 golei eta Maider Altunaren beste golari esker. 3. postuan jarraitzen du Realak momentu honetan. Eta mendi lasterketetan Maite Maiorak irabazi zuen distantzia erdiko Euskal Herriko txapelketa, atzo Urnietan jokatu zen lasterketa irabazita.
Apalategi Kirolak, runningean espezializatutako denda. Korrika egiteko zapatilak onenak, mota guztietakoak eta norberaren ezaugarrietara egokituak. Emakume kirolarientzat denda aproposena. Gainera, bertan aholkularitza profesionala jasoko duzue. Apalategi Kirolak, Donostiako Zurriola, 26 hiribidean eta Zumarragan Sekundino Esnaola 5.
Branka jatetxea Donostian. Dastatze menuak talde eta enpresentzat 36 euroren truke. Eskontzak ere antolatzen ditugu. Ongietorria emango dizugu koktel goxo batekin gure terrazan. Kontxaren gainean dagoen lehen solairuko terraza bakarrean. Eskontza bufetak ere eskaintzen ditugu. Deitu 943-317-096 telefonora.
Itzarri enpresa taldea. Koikili aterpetxea, konsultin eta natura. Kirola, euskara eta naturaz gozatzen duten personentzako toki paregabea. Gorbeia Tanboto artean kokatuta eta Urkiolako parke naturalaz gozatzeko aukera. Ostatu hartzeko toki aproposa, spa, irtera gidatuak, Otxandioko historia eta euskalkia ezagutu. Aholkularitza zerbitzuak, berrikuntzak, euskara eta kirola ostarturik. Itzarri enpresa taldea.
Natural naturalak, Magala baserriko produktuak.
Gure lurreko larre gozotik, nator zuzen zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik, modu naturalenean.
Badakizu, jan baserritik.
Aralar Kirolak Tolosan mendiko produktuak eta kalitate goreneko arropa termikoa eskaintzen dugu, material bereziak eta diseinu berritzaileak. Mendiko arropa teknikoan eskaintza bereziak aurkituko dituzue eta espedizioak burutzeko behar den guztia ere bai. Trail running zapati jaunenen bila dabilenak bertan topa ditzake. Aralar Kirolak Tolosan, zure kiroldenda.
Gaurko saioa eskubaloiari buruz hitz eginez hasiko dugu, izan ere gaurko izan aurkeztu dute Montxe Putxe beraberako entrenatzaile berri moduan talde donostiarrak duela hilabete inguru hartu zuen Aitor Etxaburu kargutik kentzeko erabakia eta lehen momentutik egin zuten Putxeren aldeko apostua albistea duela bi aste baieztatu zen, baina esan da bezala gaurko izan izan du da aurkezpen ofiziala. Dena den, Putxe jada egonda partida batzuetan Tati Garmendiaren laguntzaile laretan larun batean esate baterako beraberak Valentziarekin neurtu zituen indarra zarautzen, eta hainbat jokalariren utxuneak izanagatik 29 eta 19 menderatu zuen Valentzia eta ondorioz lidertzan jarraitzen du beste aste betez. Eta partida horretaz, gaur hasi berri duen esperientziaz eta etorkizunaz hitz egiteko gurekin dugu momentu honetan Montxe Putxe bera. Lo primero de todo, buenas tardes, Montxe.
Buenas tardes.
Bueno, era una noticia que ya se había hecho oficial hace ya unas semanas, pero hoy ha sido presentada oficialmente como nueva entrenadora del Vera Vera y me imagino que contenta.
Pues la verdad es que sí, muy contenta, muy ilusionada con un proyecto difícil, pero a la vez muy bonito y con ganas de empezar con ello.
Eso te iba a decir, comienza un nuevo reto para ti, un reto bonito y a la vez exigente.
Exactamente, muy exigente porque tenemos un calendario que no es nada propicio, pero para aquí estamos para eso. Para ir a por ello y saltar todos los obstáculos que se nos vayan presentando en el camino.
De todas formas, está claro que el club tiene plena confianza en ti y así lo ha manifestado desde un principio.
Sí, la verdad es que sí. Yo tengo que estar agradecido al Vera Vera porque siempre no hemos nunca terminado de perder el contacto que teníamos desde el año que yo estuve jugando aquí. Y desde luego que mil gracias al club porque ha confiado en mí y esperemos que todo esto salga bien y que todo el mundo quede contento y que dure mucho tiempo.
Montse, ¿te sorprendiste cuando recibiste la llamada del Vera Vera?
Pues un poco sí, porque yo ya casi daba descartado el que pudiera poder enrolarme otra vez con el balonmano, ¿no? Con lo que ha sido mi vida prácticamente desde siempre. Pero a la vez siempre con un hilo de esperanza de poder poder transmitir y poder darles al balonmano algo que a mí me dio como jugadora y que quizás ahora como entrenadora pueda aportar yo.
Bueno, si no me equivoco, en principio has firmado hasta final de temporada, pero bueno, supongo que la idea, si las cosas van bien, será darle continuidad al proyecto.
Sí, en principio sí, o sea, yo confío muchísimo en que las cosas vayan a salir bien y que esto tenga una continuidad para el futuro y que podamos evolucionar aún más como club, como equipo y como uno de los grandes de la división de NOS.
¿Qué es lo que te han pedido, Montse?
¿Qué me han pedido quién?
Los directivos del equipo, los encargados.
Hombre, en principio, pues bueno, asumir el reto que tenemos por delante, eso lo primero. Más que nada, lo que yo haría un poquito hincapié en lo que yo les he ofrecido, ¿no? Que es mi dedicación prácticamente plena al 100%. Eso creo que toda la directiva, Tati, lo tiene perfectamente claro, sabe que yo voy a dar el todo por el todo y que voy a estar a la disposición del equipo prácticamente las 24 horas del día.
Bueno, está claro que como jugadora tienes una trayectoria impresionante, pero como entrenadora esta será tu primera experiencia en División de Honor, ¿eh? No sé si te da cierto respeto o estás con confianza ante el nuevo reto.
El respeto siempre. O sea, el respeto no hay que perderlo nunca, en todos los sentidos y ámbitos de la vida. Eso está clarísimo, por lo menos por mi parte. Pero bueno, también muy ilusionada y bueno, creo que tengo un poquito claro qué es lo que quiero trabajar, cómo lo quiero trabajar y siempre con respeto, con trabajo, con dedicación y con muchísima, muchísima ilusión, ya te digo.
Bueno, como he comentado, hoy ha sido la presentación oficial, por tanto cogerás las riendas del equipo a partir de hoy, pero ya has tenido el primer contacto con el equipo, ya que has estado ayudando a Tati Garmendia en dos partidos. ¿Cómo te has visto y cómo te han recibido las jugadoras?
Pues desde aquí me gustaría darle las gracias a todas las jugadoras por el recibimiento que me han dado, tanto en un partido de Alcobendas como, bueno, previamente ya había tenido un pequeño contacto en el partido de Castelldefels. Y desde luego todo mi agradecimiento al recibimiento que he recibido por parte de ellas. Yo las veo muy ilusionadas, con ganas de sacar esto adelante y si yo puedo transmitirles aún más esa ilusión por sacar todo esto adelante, pues mucho mejor. O sea, yo tengo claro desde el minuto cero que llegué a Donosti el partido de Castelldefels, que lo vi desde la grada, que lo que quería era esto, y como es lo que quiero, pues voy a trabajar, a luchar y a dejarme la vida en ello.
En la primera parte del campeonato, la principal carencia del equipo estaba en ataque. En la faceta anotadora concretamente, y con Tati lo han estado trabajando especialmente, y ya se han visto ciertos cambios en el juego del equipo. ¿Qué versión veremos contigo? Es decir, ¿cómo quieres que juegue el Veravera a partir de ahora?
Bueno, deciros que desde que prácticamente Tati se puso en contacto conmigo, hemos estado muy, 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 muy en contacto nosotras. O sea, prácticamente todos los días hablábamos a la tarde, a la noche, hora y media, dos horas, y hemos compartido, bueno, de hecho compartimos nuestra visión del balonmano, hacia dónde queremos llevar al equipo. Vamos a seguir reforzando, pues bueno, en defensa, como bien sabéis, el equipo está en buena línea, y lo que queremos un poco reforzar pues es esa subida del balón, el ataque posicional sobre todo, y darle otro aire al equipo mucho más agresivo, mucho más rápido. Si bien decís que en estos en este par de partidos se han visto esos cambios, pues quiere decir que no íbamos mal o no vamos mal encaminadas. O sea, que yo, mi intención pues no es cambiar mucho pues la táctica que conoce el equipo, sino más bien reforzarla a tope, buscar cuáles son los puntos fuertes, sobre todo en ataque posicional, que es donde más problemas había en el equipo, por lo que yo he podido ver durante ese tiempo. Y ya te digo, o sea, empezar a dominar todos esos aspectos que estaban un poquito, bajo mi punto de vista, un poquito flojos.
Monse, tu debut oficial en el banquillo será en el siguiente partido que jugaréis contra el Elche, que es uno de los gallos de la liga, y por tanto, sí, examen importante en el debut.
Pues sí, bastante importante, porque además, según tengo entendido, después de dos años sin perder Veravera en casa, fue en la primera vuelta Elche quien rompió esa imbatibilidad, y la verdad es que históricamente a la pista de Elche no se nos ha dado nunca muy bien, excepto el año pasado, que sí se ganó, pero partido importantísimo. Nos quedan siete partidos durísimos, o sea, cual más, Los de casa quizás un poquito más asequibles, pero sin perder de vista, y desde luego Elche es un paso muy, muy, muy firme que podríamos dar para las aspiraciones del equipo.
Eso te iba a decir, y en ese sentido, después de quedar eliminadas de Europa y de ser subcampeonas de Copa, ahora os queda la Liga, donde de momento las cosas sí que van bien, y por supuesto, el objetivo será ganarla.
Claro, claro, o sea, el objetivo principal es ganar la Liga, o sea, no nos queda otra competición importante, y desde luego la más importante. Bien, es cierto que también Europa pues tiene mucha, mucha importancia, pero las cosas han pasado como han pasado y ahora solamente hay que mirar al futuro, ir partido a partido, y el primer paso que tenemos que dar para lograr el éxito es desde luego que está en el que desde ya mismo estamos trabajando pues para que todo vaya en el camino que nosotros queremos que vaya.
Osondo, Montse, pues muchas gracias por atendernos y nada, te deseamos toda la suerte del mundo en esta nueva aventura.
Es que ricasco.
Zuazo berriz beste porrot bat erdietsi zuen etxean, Eltxeren aurka 28 eta 32 galduta eta buru altxa ezin da jarraitzen du. Lorena Ramirez.
Sí, la verdad es que estamos pasando por una mala racha, pero bueno, yo creo que la primera parte nos condicionó mucho el resultado del partido, porque tuvimos un momento que no salía nada en defensa, no salía nada en ataque, y se nos fueron de mucho, y en el segundo tiempo lo intentamos arreglar, pero nos faltó tiempo.
Partidaren gakoa hasiera txarrean egon zen, 23. Minuturako 6:16 galtzen joan da, egoera erabat okertu zen Zuazorentzat.
Sabes esos momentos de partido en que intentas atacar y no te sale nada y vas perdiendo un balón y otro, y cuando ya se te han ido a una distancia tan larga e ir a contrarremorque todo el partido cuesta mucho avanzar. Pero bueno, hablando después del partido, nos quedamos con las sensaciones de la segunda parte y a mejorar esos errores para el siguiente partido.
Bigarren zatian itxura txukunagoa eman da, markagailua itxuratzea lortu zuen, baina ez zen nahikoa izan.
Sí, sí, la verdad es que en el segundo tiempo fuimos nosotras, sacamos el espíritu que tenemos dentro, que lo intentamos sacar desde el principio de temporada, y fue un equipo totalmente distinto. Y bueno, quedarnos con esa sensación e intentar que en los siguientes partidos sea así los 60 minutos.
Partidako albiste positiboa Lorena Ramirezen berragarpena izan zen jada guztiz osatuta.
Sí, la verdad es que sí, el primer tiempo me costó un poco, también a mí a meterme el partido, pero también por la situación. Pero en el segundo tiempo muy bien, muy cómoda, con la defensa muy a gusto, y la verdad que ahora mismo no noto que he estado lesionada.
Barakaldoko taldeak erreskadan pilatu duen bosgarren porrota da eta denboraldiko boladari txarrenean murgilduta dago.
Bueno, la verdad es que son momentos de partido, momentos en que no nos están saliendo las cosas, y eso es lo que hace que al final del partido no nos llevemos esos puntos. Si analizamos los partidos, son 10-15 minutos que parece que el equipo desconecte, que dentro del equipo no es así, o sea, nosotros damos la cara desde el minuto 0 al 60, pero es la sensación de hago un lanzamiento y lo fallo, intento hacer una defensa y se me cuelan, y yo creo que eso lleva mucho al equipo, pero bueno, estamos trabajando en ello y a por el siguiente partido.
Salbazioa lortu zuenetik taldea bere mailaren azpitik dago eta sailkapenean beste koska bat igotzeko aukera mordoa galdu du. Une honetan 8. postuan dago Zuazo. Lorena Ramirez.
No, la verdad es que confiarnos no nos hemos confiado. Sí que es verdad que era muy, con los puntos que teníamos ya en la primera vuelta era muy difícil el descenso, pero no nos hemos confiado, que nos habíamos propuesto el objetivo de intentar entrar en Europa, pero es eso, la mala racha ha venido cuando no tenía que venir y bueno, ahora empezar a trabajar ya para la temporada que viene y para el año que viene ya aspirar a más.
Saskibaloian astebukara honetan amaitu da liga gure bi ordezkarientzat, baina biek ezin izan dute agur esan garaipen batekin. Gipuzkoa EHUk Ribas Ekopolisen aurka jokatu zuen etxean eta 62 eta 65 galdu zuen partida on bat jokatu arren. Baina Gernikak Manfilter 60 eta 69 garaituta modu ezin hobean borobildu zuen denboraldia talde bizkaitarrak Lan ikaragarria burutu du maila goreneko estraineko denboraldian eta sailkapeneko seigarrengo postuan amaitu du urtea. Baina, horretaz gain bada beste albiste esanguratsurik Gernikaren inguruan, izan ere taldeko kapitain handiak Judith Monasteriok saskibaloia uzteko erabaki hartu du eta larunbateko izan zen bere ibilbideko azken partidua. Eta taldeak egindako lanaz, eta bere goera zitze egiteko gurekin dugu gaurkoan protagonista bera, Judith Monasterio, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Beno, aste oso berezi izango zen zuretzat, izan ere urte askoren ostean saskibaloiko ibilbidari amaiera ematea erabaki duzu, Judith?
Bai, egia esan, hogeita bi urte darat azez saskibaloia jolasten, eta, beno, heldu behartan momentu bat, ba, ideia argi eukita, ba, saskibaloia izteko momentua, ez?
Eta agurra ere bikoitza izan dela esan dezakegu, asteazkenean zure zalen aurrean azken partia jokatu zenuelako, eta larun batean berriz zure ibilbideko azkena.
Bai, asteazkeneko partida malosteko jokatu genduen azkeneko azan temporaldi honetakoa, eta baita zuk esaten duzu moduen nire azken partida, ez? Emozionau eta amaitu neban egia esan, ze urte asko dira jende desberdin askorekin da, eta azken zinean, ba, oso ondo porta diren igaz, ez? Orduen oso pozik alde batetik, eta, bueno, bestalde batetik oso triste, pena handia ematen dit. Eta zapatuko partida, ba, azken zinean, ba, denboraldia borobiltzeko garaipenarekin, ba, ez inobe.
Zuk aipatu moduan, malosteko agur hori oso unkigarria izan duzen, jendearen eta taldekiden berotasuna jaso zenuen, eta pentsatzen dut momentu horretan, Judith, gauza asko eta oroitzapen asko etorreko zitzaizkizula burura.
Bai, oroitzapen pilloa, bat ez be, azkeneko bi urte honetan, gauza on asko paseak usela, ba, horre bat ez be, etoria eta zan burura ez, eta azken fina, ba, bueno, ideia klaru edukita, ez da ingogorra egiten, baina azken finean, zure bizia dalez saskibaloia, ba, min egiten dutzu bizotzean izteak, ez?
Hala ere, agur hori, mourik gozoenean heldu da, Judith, maila gorenean lehen aldiz jokatuta, eta denboraldi ikaragarri bat eginda.
Bai, inoke ez ban esango horra maituko gendula, ez? Eta gure lehengo helburua zan, permanentzia bertan egotea, eta hori arine burutez genduen, eta hori burutez gero, beste helburu baten bila joan ginen, playoffetara sartzeko helburuarekin egon gina, eta azken finean, bueno, hori esan gertatu, eta bueno, alan dabe, lehengo urtea liga maila honetan egoteko, ba, oso denboraldi ona indugu.
Beraz, esan daiteke, ametsik gozoenean ere ez zenutela horrelako denboraldirik imaginatzen.
Ez, egia zan, ez. Inok ez ban pentsauko olako denboraldia ingo gendunik, ez. Eta ezaten dozkoen moduen, kristolako denboraldia egin dugu, etzeko jende askorekin, eta hori oso zaila da, bat ez be, oingo urteetan, maila oso berdinduta dagoela jakinik.
Naiz eta esan da bezala burututako denboraldia aparte izan, zenbait momentutan playoffak jokatzeko aukera ematen duen laugarren postu hori ere oso gertu izan duzu, Judith, eta ez dakite arantzatxo horrekin geratu zareten edo?
Bai, beno, azken hile berdian izan da hori, eta azken finean, ba, malozen etxean jolazten den duen partida hori kadila zeuren arka, eta azken finean, ba, ez dakit enak gogoratzen ondo, baina oso bi puntu gaitik edo hiru puntu gaitik galdu genduela, azkeneko tiroa guk eukin, ez? Bai, esan leike gelditzen jakula puntzaratzo pizka bat, ez? Baina, bueno, otzean pentsetan dozunien gero konturatzen zara hori larre izango zara igual, ez? Eta partidu hori irabaztea da, ja, playoffetara zartzea, beraz, ba, bueno, gelditu garen moduan, geldituta be oso arro gauz.
Eta gero pentsatzen dut, jendeak ere ikaragarri gozatuko zuela zuekin, eta herrian ere ilusio handia piztuko zela?
Bai, herrian ja beko mailan egon ginenean kristolako jendetza etortzezan pabilloira malostera ikusten, baina oingo urtean bizi izan dugun ambientea ikaragarria izan da. Hor ikusten da zenbat apoiatu dozkuen guri herrikoak eta ez zirenak herrikoak, ez? Da, bueno, horretaz gain, ba, eskerrak baino irakuspalte emotie bertora urbildu biren guztizeri, kanpora urbildu biren guztizeri, eta baita telebistaz ikusi dozkun guztizeri, ez?
Eta orain, demoraldia amaituta Judit, naiz eta zuk ez jarraitu, klubak begira da urrengo urtean jarraita izango du noski, eta helburua proiektuari jarraipena emate izango da. Zentzu horretan, zureaz gain, aldaketa handiak aurre ikusten dira?
Ba, ez dakit, orain nik ez dakit gauza handiriz, orain bertan oingo astean bukatu dugunez, nik usto danak behar dugula olako atzeden pizka bat, eta ondino ez diratiko mugitzen, ba, nik esatu dute moduan barruko gauzak, ez? Orduan, ba, bueno, nik usten dut emongo dozkuela, hile bateko deskantzu edo batez be, jokalarieri burua beste leku batzutan edukitzeko, eta gero hortik aurrera, batziko dira pentsatzen, uzkot, datorren urterako, urtera begira, ez?
Eta zuri dagokizunean Judit, orain zure bizitzan etapa berri bat hasiko da, hemendik aurrera zer?
Bueno, ba, seguramente lehengo hiru lau hiletan espertuko nazpioa. Kristolako gogoak eukitu dut eze, ba, entrenatzeko, jolazteko eta danalakoa, baina, bueno, nik esan dutzati bertokoari, nik edozein lekutxutan lagundu albadoten ekipoan edo beko maiatan, ba, bueno, nigaz aldabiela konteu eta nik ez dekotela inungo problemari, ba, esku bat emateko.
Judit Monasterio, ba, mila esker gaur gurekin izateagatik, zorionik beroenak egin duzuen denboraldi ikaragarriagatik eta zuri dagokizunean, ba, zorte hon aurrerantzean.
Vale, mila esker, zegoeri.
Gipuzkoa EHU berriz, Ribas Ekopolisen aurka 62 eta 65 galduta ezin izan zuen denboraldiak garaipen batekin agurtu, baina hala ere nabarmendu behar da denboraldi osoan zehar burutu duen lana, eta garrantzitsuena helburua bete eta beste urte betez Saskibaloiko maila gorenean jarraituko duela. Eta horretaz guztia hitz egiteko telefonoaren beste aldean dugu taldeko entrenatzailea, Azu Muguruza, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, como acabo de comentar, no habéis podido despedir la temporada con una victoria, pero bueno, de todas formas el equipo trabajó bien y se puede decir que termináis la temporada dando una buena imagen.
Sí, la verdad que, bueno, después de las últimas bajas, pues bueno, nos costó un par de partidos volver a rehacer un poco las sensaciones, pero bueno, realmente el otro día contra Rivas, pues estuvimos a un buen nivel.
Y de ese partido yo destacaría que todas las jugadoras que saltaron al parque anotaron.
Sí, la verdad que bueno, todas tenían mucha ilusión del último partido en casa, de intentar hacer las cosas bien y bueno, la verdad que todo el mundo fue capaz de aportar.
Y mirando a los números y a la clasificación, termináis la liga en novena posición con un balance de 9 victorias y 17 derrotas. ¿Qué valoración haces? ¿Contenta con el nivel que habéis ofrecido durante el campeonato?
Bueno, la verdad que yo creo que este año pues tiene dos caras el equipo, ¿no? Una cuando realmente hemos podido tener a todas las jugadoras, que por desgracia han sido muy pocos partidos en toda la liga. Y sí creo que, bueno, el equipo ha cumplido, ha jugado un buen nivel, pero desgraciadamente cada vez que conseguíamos coger ese punto de forma, pues teníamos una o dos lesiones importantes y otra vez había que volver a rehacernos anímicamente y bueno, pues al final creo que el balance es positivo por eso, ¿no? Porque nos hemos encontrado con muchas zancadillas en el camino.
En todo este periodo, Azu, ¿cuál ha sido el momento más duro de la temporada?
Yo creo que el momento más duro, pues, bueno, hubo dos momentos, ¿no? Pero sobre todo el inicio, con un calendario muy duro, con la baja de tos, con la americana que nos adaptaba, con lo cual, pues bueno, veíamos que el equipo no, a pesar de que los rivales eran muy duros, pues que tampoco las sensaciones, el nivel de juego era un poco el que queríamos y el que creemos que el equipo podía dar, ¿no? Entonces te metes ya en un balance de 5 derrotas con una victoria sola y bueno, pues quieras que no, pues fue un momento complicado el que todo el mundo, bueno, se convenciera de que se iba a sacar adelante, que ya iban a venir tiempos mejores y realmente así fue, ¿no? Entonces, bueno, creo que ese fue el peor momento.
Tal y como has comentado, sí que es cierto que os costó un poquito arrancar, pero bueno, el equipo poco a poco se fue haciendo, habéis terminado haciendo bien las cosas y otro año más en primera, que no es nada sencillo, y no sé yo si la gente lo pone en valor, pero yo creo que es importante hacerlo.
Pues sí, porque yo creo que este año el nivel de la liga ha estado bastante nivelado, ha estado muy duro, con todos los equipos, bueno, pues peleando mucho por no estar ahí abajo y con un nivel de plantillas pues bastante bueno, ¿no? Entonces yo pienso que tiene mucho valor.
Bueno, y ahora supongo que a cambiar el chip y a pensar ya en la siguiente temporada.
Pues sí, efectivamente. Ahora mismo, bueno, yo creo que primero se necesita unos días de descanso, pensar bien las cosas y a partir de ahí pues empezar a hablar con las jugadoras, y ver un poco qué es lo que va a hacer cada una y a partir de ahí pues lo que el club decía y preparar la temporada que viene.
O sea que todavía no tenéis nada definido.
No, en principio no tenemos nada definido. Sí está claro que nuestra idea es de continuidad y más o menos que el bloque continúe, pero bueno, hay que hablar con ellas y hay que saber lo que quieren.
Osondoazo, pues muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Zoriona por el gran trabajo que habéis realizado durante toda la temporada. Y nada, ahora a cargar las pilas para volver con fuerza el año que viene.
Bueno, antes de despedirme quería dar un beso muy fuerte a Judith, que ya sé que se retira y que tenga mucha suerte en lo que vaya a hacer próximamente. ¿Vale?
Osondo, eskarrikasko.
Vale, eskarrikasko, agur, agur.
Futbolean Athleticek Atletico Madrilekin neurtu zituen indarrak sailkapeneko bigarren sailkatuarekin hain zuzen eta partida hasi bezala amaitu zen, huts eta hutseko emaitzarekin alegia. Maite Lizaso?
Bai, bueno, nik uste hutsean gatzeko partida izan zala, ez? Bai, bai, eta bai guk ez eritu nuen aukera garbi sortu. Orduan, uste, bueno, empatia uste bilantzako onena izan zala.
Athleticek partida ona eta serioa jokatu zuen eta azken minutuetan aurkari estutu eta partida aurrera ateratzeko aukerak izan zituen arren, ez zen posible izan.
Bai, batez ere igual lehenengo 25 minutuak taldea oso ondo hontan intentsitate handiakin. Gero behaiek pixka baloian jarretzak endu ziguen, da gero, bueno, bigarren zatia azkenengo 20 minutuak pixka nekatuta dinan, behaiek ebai, orduan izan zen partida hola pixka. Ikusteko dezer oso.
Partidako albiste pozgarria Maite Lizasoren itzulera izan zen azken asteetan zelaietatik at mantendu duen lesioa gainditu ostean.
Bai, bueno, egia esan gustoa, ez? Azkenian hilabete eta aste bat ez pasaetela zelaitik kanpo. Eta, bueno, azkenian sufrituta, baina, bueno, gustoa bueltakin da, bueno, berdana ondo jutean.
Larun bateko berdinketarekin Athleticek laugarren postuan jarraitzen du Atletico Madrid 6 puntura duelarik. Gauzak horrela liga amaitzeko 5 partida baino falta ez direnean, gero eta zailagoa du zilarrezko postua eskuratzea. Maite Lizaso.
Bai, egia esan hori liga ez dauka uaztuta eta nahi deu bigarren gatu, baino hori ba, 15 puntura teria jokuan zuk esan bezu bezala, eta gu partida nahiko zaila dazkau. Eta zaila izango, ez? Bigarren posto hori Atletico Madrid ikentzia. Baina hortan, bueno, hortan egongo beha.
Realak berriz hiru eta huts galdu zuen Barcelona liderraren aurka, naiz eta partida txukun bat burutu eta momentu oro aurpegia eman zuen. Eta partida horretan gertaturikoa hitz egiteko prest daukaguia da Maialen Zelaia. Arratsaldeon, Maialen.
Arratsaldeon.
Bueno, jokatzeko partida erakargarria zenuten zalantzari gabe, baina neurri berean zaila ere, bai, zentzu horretan egia da taldeak ausart jokatu zuela, aurpegia eman ere eman zenuten, baina tamalez ez zen posible izan.
Bai, egia da bazkenen, bagenekien partido zaila dela, denengo postuan daudela eta kriston taldea dutela, baina taldea ausart atera zen eta erakutsi genuen pena ba, jaso genituen golak, lehenengoa ba, zorte txarra eta bigarrena bukaeran. Eta bueno, ba, azkenen lehen gozati oso nagin genuen, aurpegia eman genuen, eta bueno, bigarren zatia ja ba, pixka bera egin genuen fizikoki, eta zaila da ritmoa beti mantentzea.
Hori da, ezta, zuke aipatu moduan Maialen, nik esango nuke azken emaitza akatsek ere baldintzatu zutela neurri handi batean, izan ere lehenengo gola batez ere Zorigaiztoko jokaldi batean iritsi zen taldea zelaian ondo jarrita zegoen momentu batean.
Bai, ia da bagian momentu honenen iritsi zala gol hori, baina bueno, taldeak lanean jarraitu zuen eta hori ere garrantzitsua da. Ikusi ginen ba Barsari ez zegoela oso eroso zelaian eta bueno, azpimarratzekoa ba taldeak egin zuen lana partidu osoan.
Galduta kopa jokatzeko aukera ematen duen 8. postua 12 puntura geratu zaizue orain. Eta liga amaitzeko 5 partida falta direnean, jada ematen du aukera hori albo batera utzi beharko duzuela.
Bai, argi dago ba azkenen 15 puntu daudela jokoan eta kopa ja oso urruti dagoela, baina bueno, behintzat orain gelditzen diren 5 partidu hauetan, ba alik eta puntu gehien lortu eta behintzat ba denboraldia ba sentsazio berekin bukatzia, ez?
Eta pixkat beruntzere begiratu beharra dago, izan ere jaitsiera momentu honetan 5 puntura duzue, egia da tartea baduzuela, baina lehen bailen gauzak ziurtatzea komeni.
Bai, egia da, azkenen ba, zaila egiten da ez, bera begiratzea, eta baino puntuak hor daude, eta orain ba, partidu zailak datozte, azkenen ba, partidu guzti dira hor behian daudenen kontra, eta beraiek ere ba, estutzen datozte, hasi que ea ba, partidu hontan Sevillan kontra ustez partidu oso garrantzitsua dela ba, lasaitasun puntu txiki hori balortzeko, ez.
Eta zuri dagokizunean Maialen, aurreko astean bueltatu zinen berdegunetara, hainbat hilabete zelaietatik kanpo mantendu zaituen meniskoko lesioa gaindituta, eta atzo ere jokatu zenituen minutu batzuk. Zer moduz aurkitu zara?
Bueno, ba, azkenen pozik berriz bueltatzeatik, ez? Ba, lesio, bueno, azken urte hauetan ba, lesionatu dago naiz batez ere, eta ba, hori esan dizuten bezala pozik, ez? Berriz ere futbolan jolasteagatik, eta pixkanaka ba hobeto lehengo azten ba 15 minutu inguru jolastu nituen eta belauna ba ondo erantzuten ari da eta hori da garrantzitsuena orain pixkanaka erritmoa hartu eta sentsazioak lortzea eta ba ea dena ondo joan.
Hori da, ezta, ze izan ere, zuk aipatu zuen moduan, azken urteetan ez zara bat ere zorte ona izaten ari lesioekin, ematen du baten batek begizko txarren bat edo botata dizula. Eta beno, zentzu horretan orain pentsatzen du Maialen, helburua hori guztia behin betiko atzean utzi eta beharrezko duzun jarraikortasun hori lortzea izango dela.
Bai, espero ja guztia pasa izana, ba, gauza txarrak berriz eta lesioak errespetatzea. Eta hemendik aurrera ba disfrutatzea eta ba zuk esan dezun modun ba jarraitasun hori ukitzea eta erritmoa hartu eta aliketa maila honena ematia, ez.
Guk ere hala izatea espero dugu. Mila esker zuretzengatik Maialen eta zorte on aurrerantzean.
Mila esker zuri.
Voleibolean Leadernetek larun batean jokatu zuen playoffetako lehenengo partida eta talde nafarra garaipen handi batekin estreinatu da 1-3 menderatu zuen Barcelona Jaionesain.
Bai ba, oso gustora. Irabazi egin genuen, baina partitua ez zen izan erreza. Lehenengo zeta bai, baina gero hirugarrenak ez.
Garaipena lortzeko baina gogotik lan egin behar izan zuen Leadernetek partida ez baitzen bat ere xamurra izan.
Hori da, guk lehenengo zetan oso ongi sartu ginen, lan asko egin genuen, baina ja bigarrenean, hasi ginen oso ongi, baina geno azkenean, beraiek ez izan genuen bukatu zeta, beraiek espabilatu ziren eta harrapatu ziguten. Da joan zitzaigun, bigarren zeta.
Lehenengo seta oso orekatu izan zen, baina azkenean Leadernet nagusitu zen 19-25, bigarrengoan ostera Barcelona nagusitu zen partidua orekatuz 28-26 izan zen set horretako emaitza, eta baiera emozio handikoa izan zen.
Puntua puntu izan zen, puntu bakoitza lan asko, kostatu zitzaigun egitea, baina bueno, bukaeran beraiek erabazi zutean, baina bueno.
Azken bisetak ere oso borrokatuak izan ziren, baina bietan Leadernet gailendu zen, eta azkenean esan da bezala 1-3 emaitzarekin garaipena eskuratu zuen talde nafarrak.
Hori da, hemen orain garrantzitzena da partiduak irabaztea. Berdin du direla irutero, irubat, irubi, irabaztea berdira eta punto.
Garaipen horrekin indartsu ekin du Leadernetek playoffetako ibilbidea eta orain helburua bide berbera mantentzea izango da jaionesain.
Lan egin behar dugu asko, orain etortzen da agere, tenerizera joan behar gara, eta hori ere partidu zaila izango da.
Areto futbolean Orbinak 3 eta 2 menderatu zuen aurkari zuzena duen Gironela eta urrearen balioa duten puntuak eskuratu zituen, izan ere garaipen horrekin 5 puntura aldendu ditu jaitsierako postuak eta urrats garrantzitsu bat emandu beste urtebetez maila gorenean jarraitzeko. Eta horretaz guztiaz hitz egiteko prest gurekin dugu momentu honetan Itxaso González, lehenik eta behin arratsaldeon Itxaso.
Opa, bain, kaixo.
Bueno, aparteko garrantzia zuen partida zenuten aste bukaeran, izan ere Gironela jaitsiera postuetan egonik aurkari zuzena zenuten, baina taldeak primeran erantzun zuen eta balio handia duten 3 puntu eskuratu zenituzten.
Ba, bai, horrela 5 puntu atera, osea 5 puntu atik daude, jaitsiera postuetatik eta ba Gironela ere horbean dago eta ba beraien aurka puntuak ateratzea oso garrantzitsua izan da bai.
Bi eta huts aurreratu zineten, Jessica Tenak eta Irunek sarturiko golei esker, gero haiek markagailua estutu arren berriro ere bi goleko errenta lortu zenuten Susanaren golarekin, eta azkenean 3 eta 2. Konta eguzu pixka baten non egon zen partia irabazteko gakoa Itxaso?
Ba, bueno, atxeden aldira bi eta huts joan ginen, eta gero ba, lehenengo gola sartu ziguten, baina ala ere ez ginen ondoratu, eta gogor egongo ginen, estu egon arren, eta ba, guztien partida ona izan zenez, ba, azkenean lortu genuen garaipena.
Aipatu moduan, garaipenarekin jaitsierarekiko tartea 5 puntura handitu duzue, eta zalantzarik ez dago pauso oso garrantzitsua dela?
Bai, oso garrantzitsua, gainera oraindik gure esku dago mantentzeak kategorian, ez gaude inoren menpe eta geratzen zaizkigun partidu, etxeko partiduetan garaipena lortzea oso garrantzitsua izango da.
Pauso garrantzitsua eta aurrengo partidetara beste lasaitasun batekin joateko aukera ere bai, eta hori ere argi dago garrantzitsua, ela, izan ere presioz beteta itolarrian jokatu behar izaten endenean gehiago kostatzen da normalean maila on bat ematea.
Bai, bueno, erlasatuta, baina, osea, oraindik ere ez gara asko erlazatu behar, izan ere ba, beko ordiziaren aurka eta jolastu behar dugu eta galtzen badugu haiek irabazten dute eta ere behan badaude zaila izango da. Orduan beko taldeen aurka jokatzea tokatzen zaigu eta garaipena lortu behar dugu baina bai.
Eta taldea ere, esan daiteke, bolada honean iritsiko dela, txapelketako gara irabaki horrera, izan ere azken asteetan oso maila honen baten ari zarete, Itxaso?
Bai, bueno.
Beno, ba, ematen du, Itxaso Gonzalezekin genuen konexioa eten egintzegula, saiatuko gara berriro ere berarekin hitz egiten, baina bitartean aurrera jarraituko dugu areto futbolaz hitz eginez. Bilbok esate baterako garaipena lortu zuen Orbinak bezala, Mostoles bat eta bi garaituta, eta gainera jardunaldiko ezustekoa eman da. Diana Nogales.
Pues sí, hemos conseguido tres puntos muy difíciles, porque encima ser en la pista de ellas, más difícil aún, ¿no? Un equipo muy completo, que tiene a la famosa Patri Chamorro, que es una máquina, y bueno, pues al final, pues luchando, hemos conseguido pues lo que te he dicho antes, un gol más que ellas.
Talde bizkaitarra galtzen hasi zen, baina Diana Nogaleseko 29. minutuan sarturiko golari esker partida berdintzea lortu zuen, eta Isak egin zuen azken minutuan 3 puntuak eman zizkion gola.
Sí, estábamos en portero, bueno, estaban ellas en portero jugador y en uno de los robos que hicimos, pues consiguió Isa meter desde nuestro campo.
Bilbok denboraldi osoan eskuratu duen bigarren garaipena da eta taldeak behar zuen horrelako zerbait borrokan jarraitzeko motivazioa bizirik mantentzeko.
Sí, muy contenta, por supuesto, todas muy contentas. Parecía que habíamos ganado el playoff famoso cuando lo jugamos. Nos da mucha alegría, muchos ánimos de seguir luchando y eso, y todavía pues esperanza, sobre todo.
Garaipena lortuagatik sailkapeneko azken postuan jarraitzen du salbazioa 8 puntura duelarik eta lantegia oso zaila dela argi dagoen arren, behintzat esperantzarako printza bat eman dio garaipenak Bilbori. Diana Nogales.
Sí, mucha confianza, motivación, muchos ánimos y eso es lo que te he dicho antes, ganas de seguir luchando como hemos hecho hasta ahora, pero más todavía. Ahora igual nos ha dado eso que nos hace creérnoslo un poquito más. Y eso, y la energía que nos hace falta para poder seguir luchando.
Aurretik gogoratuko duzue, Itxaso González genuela telefonoaren beste aldean Orbinako jokalaria hain zuzen ere, eta jada berreskuratugu konexioa berarekin. Itxaso González, esaten ari ginen, taldea azken asteetan ondo dagoela, eta beraz, txapelketaren garai irabaki horrera momentu batean iritsiko zaretela.
Bai, bueno, lesio batzuk egon diren arren, badirudia Patri hobe dagoela, eta hori ba, oso jokalari ona da eta oso ona izango da beratzi zaizkigun partidoei begira eta espero dut orain arte egin duguna ba hobetzea edo behintzat berdintzea.
Lesioak aipatu dituzu Itxaso eta min hartuta zaudeten dauden jokalarien artean zu ere bazaude izan ere duela aste batzuk lesio larri bat izan zenuen belaunean eta ondorio zagur esan diozu denboraldiari. Zer modu zaude Itxaso?
Bueno, ba ja, hobeto nago, oso berri txar bat izan zen, baina behintzat ez dit minan dirik egiten, eta bakuntza egin behar didate, baina espero dut goiz izatea eta datorren denboraldian topera egotea.
Hori, ez da, orain pentsatzen dute helburu hori izangoela, bakuntza alik eta ondoen ateratzea, eta noski, ba, osatze prozesu ere bere bidetik joatea.
Hori zera. Baina, bueno, esan ziaten hilabete batzuk itxein behar ditu dala, baina espero dut gutxi izatea, eta behintzat datorren denboraldiko erdialdean edo ja prestegotea jolasteko gutxinaka, gutxinaka.
Hori da, hilabete batzuk, esan duzu aurrek urrengo denboraldiko erdi ingurura, baina epe konkreturik oraindik ez duzu zehaztu itzultzeko.
Ba ez, egia esan ziaten gehienez zei hilabete, baina, bueno, espero dut askoz gutxiago izatea, eta hori.
Bueno, orain orduan pauso eta pazientziarekin.
Bai, orain txirrindulan, eta pixka bat belauna indartzeko ariketak egiten, ebakuntzari begira, eta hori, hoxeta.
Primera Itxaso, ba, mila esker zure itzengatik, eta zorterik onena opadizu errekuperazioan.
Bai, zuri, ale, agur.
Ordizia bestalde eskutxik amaitu du astebukaera Urenseren aurka bi eta hiru galdu ostean. Mirian Arana.
Irabazi beharreko partida zan, gehien bat hemendik ligabukaerako partidu guztiek horrela izan beharko duelako, baina bueno, ba, ez zan posible izan azkenean.
Ordizia izan zen markagailuan aurre hartu zuena, Sara Ugartek 8. minutuan sarturiko golari esker, baina hortik aurrera Urense nagusi izan zen eta 3 gol sartuta markagailua irautzea lortu zuen. Mirian Aranak egin zuen behin betiko 2 eta 3koa partida amaitzeko 2 minuturen faltan, baina esan da bezala puntuek ies egin zuten.
Bai, a ber, argi daukagu etxen azkenen, ba, fortik izan mardola eta markagailun aguantatu mardola eta Saran golak egia esan, ba, indar gehiago mantzigun, eta lehenengo laguntatzek, ba, azkenen, ba, ez esperantza bakarrik, igual eindako lanan fruitu diala. Baina, gero bigarren gozatin, ba, ez dakit ez ginerako espabilatu katea, o, en cambio, beraiek oso fuerte asizierako edo, ba, marka joi guelta mantzien, eta bat, eta bi jarri ziren. Nere ustez esan berriakat gero portero jugadorat lehenengo jokaldi nirugarren amarkatziak ba horrek ba mi segula eta azkenen gol bati buelta ematia zaila baldin bada ba biri ematia ba imposilea ez da baino zailagoa izatea da.
Gauza korrela, Ordiziak jaitsiera postuetan jarraitzen du eta momentu honetan salbazioa 4 puntura dauka. Liga amaitzeko 7 partida soilik falta dira eta helburua gero eta zailagoa bilakatzen ari da.
Bai, hori argi dago, ja zaila ganukan ja temporada ziratik, dinamika ontzat sartu ezkio, ja jetxera posizioetan zaudenen, askoran ba, gauzak ez dira, ez datorkizu ba, ondo, eta ja, jarrun aldi honetan azkenen, ba, rival gertunekok ba, irabazin due, eta gu galduta ba, azkenen ba, ez du laguntzan klasifikazioan, baina, bueno, zazpi partidu dira, zazpi final, eta hondik matematikoki dena galdutat eman aurretik, ba, borrokatik beharra dago.
Orain iragarkiei tarte txiki-txiki bat egingo diegu eta segituan gara bueltan azken txaparekin.
Apalategi Kirolak, runningean espezializatutako denda. Korrika egiteko zapatilak onenak, mota guztietakoak eta norberaren ezaugarrietara egokituak. Emakume kirolarientzat denda aproposena. Gainera, bertan aholkularitza profesionala jasoko duzue. Apalategi Kirolak, Donostiako Zurriola, 26 hiribidean eta Zumarragan Sekundino Esnaola 5.
Branka jatetxea Donostian. Dastatze menuak talde eta enpresentzat 36 euroren truke. Ezkontzak ere antolatzen ditugu. Ongietorria emango dizugu koktel goxo batekin gure terrazan. Kontxaren gainean dagoen lehen solairuko terraza bakarrean. Ezkontza bufetak ere eskaintzen ditugu. Deitu 943-317-996 telefonora.
Natural Naturalak, Maga Labaserriko produktuak.
Gure lurreko larre gozotik, nator zuzen zuzenean, zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean.
Badakizu, Jan Baserritik.
Aralar Kirolak Tolosan mendiko produktuak eta kalitate goreneko arropa termikoa eskaintzen dugu, material bereziak eta diseinu berritzaileak. Mendiko arropa teknikoan eskaintza bereziak aurkituko dituzue eta espedizioak burutzeko behar den guztia ere bai. Trail running zapati jaunenen bila dabilenak bertan topa ditzake. Aralar Kirolak Tolosan, zure kirolden da.
Belar jokeian Realak 1-3 menderatu zuen Sevilla eta garaipena lortu zuen 3 partidaren ostean Patricia Marañak birritan eta Maider Altunak sartu zituzten talde txuri urdinaren golak. Eta partida horrek emandakoa xehetzeko prest, momentu honetan gurekin dugu Patricia Marañak. Arratsaldeon, Patricia.
Arratsaldeon.
Esan berri dugu, Sevilla 1-3 menderatuta puntuak Donostiara ekartzeko moduan izan zinatela. Konta eguzu pixka handolako partida izan duzen.
Ba, bueno, egia esan, bidaitza izaten da Sevillaraino jutea, eta gainera zuentan kriston bera egin du, baina nik uste prestatuta egiten ginela, eta partidu honeko onaren genuela.
Lehenengo bigolak, esan da bezala, zuk zeu sartu zenituen, eta hirugarrena berriz Maider Altunak. Aurten, Patricia, ekarpen handi egiten ari zara, eta zure golak argi dago, erabaki horrak izaten ari direla?
Bai, bueno, baina nire golak azkenean penaltiko nerbidez sortzen ditut eta penaltiko nerbidez lortzeko ba, ekipa guztekin behar denoan, orduan denen lana da.
Baina, esan duzu, denen lana dela, gol horietako gehiena penalti kornerrez izaten direla, baina hala ere sartu egin behar dira, eta golegileen zerrenda begiratuta, Patricia, bigarrengo postuan zaude, 9 golekin, zenbakiak handiak dira inondik ere.
Bai.
Eta, bueno, pentsatzen duzu ere gustora egongo zarela zentzu horretan?
Ba, esan, nuxo pozik nago.
Eta taldeak ere behar zuen garaipen bat, ezta, Patricia, izan ere azken 3 partietan bi berdinketa eta porrot bat pilatuta, garrantzitsua zen onbidera itzultzea eta pixkat, ba, konfidantza berreskuratzea berriro ere.
Bai, bueno, ba, genekien matxoa hilabete gogorra izango zela, ze goiko taldeekin jolazten egiten partia gehienak, baina, bueno, azkenean lortu ditugu nometak ere ez dugu txarrak direnik, baina bai, egia esan garaipena ere beharrezkoa zen den. Horrela, atzoko bezalako partidetan.
Garaipena bai, baina sailkapena ordea ez da mugitu, bai Club de Campok eta baita Polok eraien partidak irabazi egin zituzten, eta beraz, distantzia berera dituzu ebiak.
Bai, bai, baina hori ez, aipatu bezala, oraindik hiru partidu falta dira, eta egia esan, ba, ez da asko playoffetan tarte baten bila dabiltzenak eta beraien hartu jolaz dituztenak, orduan nik uste, ba, itxen egin barko dela ikusteko nola galitzen diren postuak.
Eta orain, urrengo astean atxeena, eta ondoren bi partida jarraian etxean, lehenengoa Tenisen aurka, eta bigarrengoa Club de Kanporen aurka, izuzen ere?
Bai.
Bigarren hori batez ere erronka bolita.
Ba, egia esan gogokin, baina bueno, ni Tenisen aurka jolestu behar dugu, eta ez duk esan bezala, ba, azkenetan aldegon behien diskantziatu, aldegon aberen izteko.
Oso ondo, Patrizia, ba, eskerrik asko gaur guri tarte bat eskaintzeagatik eta segi lanean.
Vale, agur.
Eta amaitzeko esango dugu Mendi lasterketetan Maite Maiorak irabazi zuela atzo Euskal Herriko distantzia erdiko txapelketa Urnietan jokatu zen lasterketan. Beno, hauxe zen gaurko saioan eskaintzeko genizuen guztia, mila esker irratiaren bestaldean izateagatik eta gogoratu urrengo astelenan ere bertan izango garela kirolleioan Euskal Herriko emakume kirolari engaineko albiste guztia zuen ganatzeko prest. Ordura arte, ondo izan.